Velkommen til Vranglære! I dag det jeg, Mari, som har fått besøk av min venn og kollega Maja Stabel. Vi skal snakke om tegning, og så blir det vel sikkert litt attott, kjenner jeg oss rett. Velkommen, Maja!
Tusen takk. Så fint å være her.
Veldig stas å ha deg her. Og aller først så synes jeg det litt hyggelig at man kan få lov til å presentere seg litt grann selv med egne ord. Så kan ikke du fortelle litt grann om din, ja, la oss kalle det litt flåsete, for din kreative reise da, for du har jo gjort veldig mye forskjellig.
Ja, kreativ reise. Jeg har vel egentlig føler alltid at jeg har vært på den reisen. Men jeg har... Fra jeg var liten så har jeg alltid vært veldig glad i å tegne. Kanskje tegning først og fremst, men maling. Og jeg begynte også å sy ganske tidlig. Jeg husker spesielt på ungdomsskolen at jeg sydde meg noen bukser, eller jeg redesignet, fordi at jeg er veldig høy. Men det var da jeg var 12 år og var på en måte 1,85. Etter 13 kanskje. Ja, i hvert fall. Ja, jeg tror jeg var. Ja, jeg måtte få jeg slutta å vokse da. Jeg gikk på sånne hormonpiller for å slutte å vokse. Det gjorde man på den tiden, det tror jeg ikke man driver med lenger.
Nei, det ganske utrolig å tenke på faktisk. Jeg har jo en 12-åring som sånn typ 1,40, så klarer jeg nesten ikke å se på meg.
Ja, ikke sant? Ja, det er faktisk, men det var altså så rart å være i den kroppen på den tiden, og det er det generelt for liksom 13-14-åringer er jo, det er jo bare sånn så mye hormoner og så mye rart.
Ja,
men
så rar
men så var man altså så høy og så spinkel og bare, ja, det var veldig utfordrende. Jeg husker jeg hele tiden prøvde å kroke meg, liksom.
Ja.
Så det bærer jeg jo litt preg av.
Ja.
Men jeg lagde meg i hvert fall noen bukser. Jeg sydde to bukser sammen, sånn at de ble lange nok, for jeg fikk jo aldri lange nok bukser. Og i hvert fall ikke som passet, liksom. Så da sydde jeg sammen en, jeg husker det var en, det var to Ola-bukser, og en som var sånn mørk. Første delen fra livet, og så ned til knærne, og fra knærne og ned så var den lys med sleng. Så den var jeg liksom veldig fornøyd med, og jeg husker så godt at jeg gikk liksom i gangene på skolen, så hørte jeg, og da gikk jeg husker ikke om det 8. eller 7. klasse, i hvert fall det liksom laveste trinnet på ungdomsskolen, da, og så hørte jeg de på øverste trinn liksom, oi, den boksen var kul, hørte jeg bak meg, og da var jeg liksom, det var alt jeg trengte, ikke sant, det var bare sånn, yes.
Ja.
Nei, så jeg begynte å sy litt. Mamma sydde jo litt til oss da vi var små. Så, ja. Og jeg husker på skolen så var alltid kunst og håndverk var selvfølgelig mitt favorittfag. Og jeg tegnet masse, jeg husker spesielt rundt 12-13 års alderen. Da begynte jeg å tegne alle disse kjendisene og satt på rommet mitt timesvis og bare kose meg. Og jeg er veldig glad for at ikke sosiale medier fantes da, egentlig.
Ja.
For da tror jeg ikke jeg kunne klart å sitte sånn som jeg gjorde, for jeg satt virkelig timesvis og bare var inne i bobla mi. Og det var skikkelig fint. Og så ja, så blir man jo eldre da, og så skal man finne ut av hva man skal bli og sånn. Og det synes jo jeg egentlig er helt tullete. Fordi man er jo allerede på mange måter, men man skal jo begynne å studere, og da husker jeg at jeg egentlig hadde veldig lyst til, det jeg hadde mest lyst til, tror jeg var å gå kunst eller illustratør. Jeg hadde liksom lyst til å gå den veien, men det fikk jeg beskjed om at det var liksom for usikkert og jeg kjente vel også at det var litt skummelt selv, sikkert fordi at det lå nærmest hjertet mitt da, var liksom det veldig sånn kunstneriske uttrykket og det tegningen og malingen og sånn som jeg hadde alltid holdt på med. Jeg husker også jeg fikk lov til å gå på kunstskole, jeg tror det var et halvt år når jeg var på den 12-13 års alderen, fordi det var for dyrt. Da hadde jeg kunnet gå der, men et halvt år tror jeg jeg fikk gå der. Og det var liksom halleluja, det var jo helt fantastisk. Og så, ja. Men uansett så fikk jeg ikke, jeg turte vel ikke å gå den liksom, veien da, som kanskje hjertet mitt hadde lyst til å gå. Men det nest beste var da klesdesign. Og som jeg følte liksom da, ja, men det er jo liksom et yrke. Og det er det jo for så vidt, men det er jo ikke nødvendigvis noe lettere enn det å være illustratør eller kunstner på, for så vidt.
Nei, det er jo det men, som er. Det er jo egentlig nesten enda vanskeligere.
Ja, det er jo egentlig det. Og i hvert fall å bli sånn klesdesign som jeg tenkte. Fordi alltid når jeg gikk på klesdesign, og da var det liksom jeg skulle bli klesdesigner og ha mitt eget merke. Det var det eneste, liksom... utveien for meg. Jeg skulle ikke jobbe i et stort firma i Helly Hansen eller sånn som mange av de andre som gikk sammen med meg begynte å jobbe i Helly Hansen eller Berghans eller sånn. Det er det siste jeg ville.
Ja, samme her. Jeg ville enten endre Big Book fra innsiden.
Ja.
Det er jo 100% umulig hvis man er en sånn raring som det både du og jeg har vært. Men ja, jeg kjenner meg veldig igjen.
Ja, ikke sant? Det er det var vel, jeg også tenkte jo det i mange år, ikke sant? Nå skal jeg endre verden med klesdesign på en eller annen måte. Og målet var å ha mitt eget merke, og ja. Ja. Ja, jeg skal ikke ta alle detaljene, men jeg var innom, jeg studerte i Oslo, og så var jeg i København et par år og jobbet for en norsk designer, selvfølgelig gratis. Og så begynte jeg på en skole der som het Sustainable Fashion, for da var jeg veldig, jeg var veldig opptatt av liksom dette med bærekraftighet, og det hadde jeg jobbet med på bacheloroppgaven min når jeg gikk ut av KIO, som det het den gangen. Nei, ikke kunsthøyskolen. Det heter kanskje ikke KIO. Nei, det heter jo ikke KIO. Nå sier jeg feil. Det heter et eller annet annet
høyskolen. Ja. Er det som er Oslo Met nå? Ja, høyskolen heter, og nå er det Oslo Met.
Ja, det heter høyskolen. Ja. Det stemmer. Og nå er det Oslo Met. Ja. Det var der jeg gikk ut. Og da hadde jeg jobbet med liksom bærekraftighet og slow fashion på bacheloroppgaven min, og så, ja, så begynte jeg på den skolen i København, og så hadde vi en oppgave hvor en sånn dansdesigner kom og skulle være liksom dommer, og så syntes han det var så kult det jeg gjorde, så han ville at jeg skulle komme og være sånn praktikant selvfølgelig for han og lage en sånn zero waste, for da jobbet jeg med zero waste klesdesign, og det har liksom det fulgte meg i mange år, men det startet altså der egentlig på den skolen, og så ble jeg plukket opp av han klesdesigneren, så laget jeg liksom en liten kolleksjon, og så var det, er det veldig sånn klisjé, han tok selvfølgelig all cred for den kolleksjonen, og det ble ganske mye greier rundt det i media og sånn. Men det kom ikke fram at jeg hadde laget den.
Nei.
Det var liksom under merket David Andersen, het han, han klesdesigneren. Og det er noe, det var jo masse erfaringer der, og så når jeg var der så var det en investoren hans som plukket meg opp og bare, ja, du er jo flink og du skal jo gjøre noe mer og la oss starte et klesmerke med deg som designer. Så det var bare helt sånn, ja, helt rart hele opplegget liksom. Men det ene førte til det andre. Og jeg ble ansatt som klesdesigner for et nytt merke som skulle bygge på mitt zero waste klesdesign. Og det var bare sånn, det gikk jo så fort alt sammen. Og så husker jeg satt i sånn, vi hadde en sånn gigantisk studio som egentlig hadde vært han der David Andersen sitt studio, men han måtte jo da bare, for han bare dumpet han investor, dumpet han, og bare du må ut. Her skal vi starte et nytt merke, hun her er designeren, jeg fikk liksom kontoret til han.
Det er nesten, det er da man skjønner hva slags bransje det er, ikke sant? Det er så lett å bare sånn, ja, da tar vi deg i stedet for, ha det bra.
Og det var sånn, jeg var jo så ung, liksom, og bare, jeg vet ikke, men det var noe, det var jo litt morsomt da, og så ansatte han også to andre som hadde jobbet for han, David Andersen, Som liksom, ja, du kan være markedsfører, og du kan være sånn salgsdame. Og så var vi liksom et lite team på 3 stykker som skulle starte dette klesmerket. Og han, investoren, han hadde alle mulige kontakter, og vi hadde champagne lunsj hver fredag, hvor de skulle se på hva jeg hadde laget den uken. Og hun som var salgsassistent, hun var selvfølgelig også sånn modell. Så hun så jo, hun var veldig pen og sånn modell, dette. Og gikk liksom med disse klærne hver fredag. Og så
Altså,
skulle
det her høres
invitert av sånne businessfolk for å synse om hva jeg hadde laget.
Det høres ut som en film.
Ja, men det 100%, det var så komisk. Og så hadde jeg også praktikanter med meg, liksom, som var med i denne her perioden. Og de var bare sånn, også dette her er jo som å være liksom på en film. Og alt var egentlig veldig sånn surrealistisk, for jeg husker at folk, vennene mine og sånn, sa jo bare sånn, oi, shit, Maja, du har jo bare kapret drømmejobben, liksom. Dette er jo helt vilt. Fordi vi hadde virkelig det største, fineste studio rett ved, liksom, nede downtown København, Gammelstrand eller noe heter det, og rett ved kanalen der, og det var bare sånn, ja, det var helt sånn koko, gigantisk studio, liksom. Men der var jeg da altså og jobba fra morgen til kveld. Og jeg var bare sånn, dette er min sjanse, nå må jeg gi alt. Men jeg husket veldig godt når folk sa til meg, å, nå har du kapra drømmejobben, så følte jeg jo ikke det inni meg. Jeg var bare sånn, det var jo et eller annet som skurra. Så ja, og så det her varte jo da. Jeg tror ikke det var mer enn 3 måneder eller noe sånt. Ja. Det var liksom en høst vi holdt på med det. For jeg hadde jobbet som praktikant på sommeren for han der David Andersen. Og så liksom etter sommeren så skulle vi starte opp det her, og ting skjedde veldig fort. Og så tror jeg det var rett før jul at han kom og sa. Og da var det revisoren hans som hadde sagt at du kan ikke fortsette med dette her, fordi du kommer ikke til å tjene noen penger på det. Eller det kommer til å ta veldig lang tid i så fall før du tjener noen penger på det. Men jeg tror han investoren var veldig sånn typisk litt eldre fyr som syntes det var veldig gøy å holde på med dette her, ikke sant? Og disse ungene, jentene og champagnelunsjer og ja. Det var liksom veldig sånn fasadete, som det generelt er i den bransjen. Så da falt det sammen, og han var sånn, jeg kan hjelpe deg, og du kan bare ta den kolleksjonen du har laget og gjøre det selv, liksom, og jeg kan prøve å hjelpe deg så godt jeg kan. Men da var jeg liksom, da falt jo hele greia fra liksom, ok, nå skal vi bli det nye store danske brandet, liksom, til at jeg var helt aleine, uten penger, uten noe som helst. Så da flyttet jeg hjem til Oslo, eller til Norge og til Oslo. Men da var jeg jo veldig i den tankegangen at nå må jeg bare gjøre dette. Og så drev jeg med dette Zero Waste-konseptet mitt, og det fikk jeg jo høre, ikke sant, at å, du må forte deg å gjøre det nå så ingen andre tar det fra deg. Veldig sånn scarcity mindset, ikke sant, på at å nei, nå har jeg dårlig tid, og nei, ingen må ta denne ideen, og ja, det var
Det er jo litt sånn det er hele tiden, ikke sant? At man
Ja.
skal liksom et eller annet sted med noe hele tiden. Og det er jo litt det, ja, det er jo på en måte litt det denne episoden kommer nå til å handle litt om. Det der
Man
å
løper og
roe litt
løper og løper.
ned, for å si det sånn.
Ja.
For man kan vel trygt si at du har endra på måten å gjøre ting siden den gang.
Vi kan godt hoppe litt, fordi at jeg er sånn, når jeg begynner å snakke om ting, så tar jo det litt lang tid. Men det var en morsom del av reisen min, det der da, hvor jeg
Ja.
lærte veldig mye. Og
Veldig
så var jeg
pussig ting som jeg tror at de som ikke har noe med den bransjen å gjøre, på en måte ikke helt skjønner at dette er faktisk så ko-ko.
Ja.
Og ja, og merkelig og litt ustabilt.
Veldig.
Og så endrer jo ting seg, ikke sant? Veldig mye har jo skjedd på bærekraftsfronten og helt sikkert på businessfronten også på den tida.
Det tror jeg. Helt klart.
Det får vi jo håpe, for å si det sånn. Det var jo Det virker jo som det var litt mer fokus på bærekraft i det løpet du gikk, men jeg fikk jo bare beskjed om at jeg måtte slutte å være sånn til bry da jeg hadde lyst til å snakke om de tingene. Så
Ja.
det er veldig bra med endringer.
Ja.
Ja.
Ja, nei, det er det. Og nei, hva skal jeg si? Jeg har liksom Det tror jeg vi alle er liksom så innprinta med det der at man skal løpe etter noe og løpe etter den suksessen, og man skal bevise, og man skal få anerkjennelse, og man skal få respekt. Og ja, det er Og i hvert fall i en sånn bransje, da. Og vi som I hvert fall jeg, som følte meg liksom alltid egentlig følte meg litt sånn rar og litt sånn utafor. Hele tiden skulle prøve å liksom være en av de kule. Og
Ja.
så har jeg jo aldri klart det, og det har jeg jo skjønt nå, at det var jo heller aldri meninga. Fordi at det er liksom hele den der bransjen og det fokuset og sånn, det er veldig overfladisk. Og jeg klarte aldri liksom den der mingledelen og det der opplegget som fulgte med den bransjen, da. Men jeg tenkte jo veldig lenge at jeg kunne være liksom motbøren, og jeg kunne gjøre ting annerledes, og jeg kunne endre ting og gjøre det på min måte. Og det tror jeg jo på mange måter også at man kan. Og jeg gjorde litt, og etter hvert flytta jeg jo til Trondheim, og jeg startet på nytt liksom klesmerket, fordi det som jeg tok med meg fra København, det falt fort sammen. Og så var det veldig sånn klisjé. Jeg dro til India for å produsere klærne, og så kom de hjem og ikke var sånn som de skulle, og jeg brukte masse penger jeg ikke hadde, og gikk på en smell. Og var veldig sånn Og da gikk jeg mye over til illustrasjon, og begynte å gjøre en del illustrasjonsoppdrag og sånn. Men så fikk jeg liksom heller aldri det helt til å opp og kjøre. Og så flyttet jeg til København, nei, til København, til Trondheim. Med Odelsgutten, som jeg møtte, og har bodd her nå de 7 siste årene. Og da jeg flyttet hit, så tenkte jeg jo det. Og da hadde jeg fått en idé om å lage kåper ut av pledd, så det ble liksom min greie. Med en gang jeg flyttet hit, så begynte jeg å lage disse kåpene. Og så fikk jeg kontakt med en vekstbedrift ute i Rissa, som er Ja, jeg bor ute på landet utenfor Trondheim, og det her er liksom enda mer ute på landet, på en måte, fordi du må over med ferje, og det er sånn. Men jeg samarbeidet med de en stund for å lage klær, og de hadde en skredder fra Syria som sydde klærne, så han sydde disse teppekåpene for meg. Og det gikk veldig bra, eller gikk veldig bra, men da det ble populært, da, med de kåpene. Og jeg tror jeg var litt foran liksom the mainstream akkurat da,
Det var
med de
nok
kåpene.
mange som oppdaga deg da. Og som både gjennom syverden, men også gjennom moteverden.
Ja.
For det var veldig. Og det vil jeg jo bare putte inn her at du For du har jo en Du er jo god på det du gjør, så estetikken din er jo en helt egen. Og det er jo derfor disse her Selv om det har vært mer eller mindre vellykka, disse samarbeidene opp igjennom, så er det jo Så har du jo absolutt en strek og et univers som er veldig interessant å følge med på. Sånn at vi andre, vi kan jo se en magi, da. Det er jo derfor
Ja.
ting også har gått bra, men du har ikke følt det. Og det er den store forskjellen her. Det føler jeg er litt av kjernen i vranglære også, som podkast. Det derre Ja, at man skal kjenne litt innover, da. Rett og slett. Det er veldig mye som er gøy å gjøre, men er det de tinga du egentlig gjør? Gjør du
Ja.
de tinga du har lyst til å gjøre? Og det her er jo et kjempegodt eksempel. Det var jo en supergod idé med de pleddkåpene, men du følte det ikke helt. For det var
Nei,
Hvor
altså
lenge holdt
det
du på med det?
Hvor lenge holdt jeg på med det da? Nei, det var vel intensivt i et par år med det samarbeidet. Og at jeg tenkte jeg skulle få liksom opp et helt sånn Ikke sant? Jeg har alltid vært veldig sånn, hva skal man si, idealistisk. For at alt skal liksom være riktig, ikke sant? Jeg kan ikke gjøre noe hvis ikke alt er 100%. Så da skulle det jo være, da skulle du lage et klesmerke med gjenbruksstoffer og lokal produksjon, og det bare finnes jo ikke penger i det.
Nei.
Og det var sånn, vi brukte så mye tid på å finne stoffer og pledd som kunne bli fine til å lage kåper av, og ja, nei, det var bare, det var et velmenende prosjekt hvor jeg tenkte at vi kan få opp en systue med innvandrere, og vi kan ha en skikkelig fin greie, liksom. Men jeg kjente jo etter hvert òg at det er hele tida ytre faktorer som styrer meg, og som får meg til å gå i de retningene som fordi jeg tror at jeg må oppnå noe der ute for å bli godkjent som menneske, nesten. Ikke sant? Det er litt sånn, jeg må dette her fordi at jeg må bevise noe. Og det fulgte meg ganske lenge, helt til det på en måte krasja litt. Eller det har fulgt meg veldig, veldig lenge. Kanskje det er først nå jeg virkelig klarer å gi slipp på det der, at jeg ikke trenger å bevise noe som helst. Men bare egentlig være opptatt av hva som nærer meg, og hva som gjør meg glad, og hvilke mennesker jeg har lyst til å henge med og samskape med, og hvordan hverdagen min vil se ut. Ikke sant? Det er egentlig bare de der nære tingene som har noe å si, da. Men det har tatt noen år å komme hit. Og jeg tror virkelig på at liksom all lærdom man tar med seg i livet, det er av en grunn. Så jeg ser ikke på noen av de tingene jeg har gjort som dumt, eller at jeg angrer, eller noe som helst. Fordi jeg har lært så mye av det. Og det har vært verdifull læring, og det har vært mye gøy på veien. Og jeg har møtt mange fine mennesker. Så jeg er takknemlig for alt sammen, og så er jeg veldig takknemlig for å ha klart å gi slipp på den der, det hamsterhjulet jeg på mange måter lagde for meg selv. Fordi at jeg har alltid vært så opptatt av å ikke være i hamsterhjulet eller i A4-livet. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb. Det er vel den nærmeste ordentlige jobben jeg har hatt, er vel da jeg var ansatt som designer, liksom, på fulltid. Ellers har jeg hatt deltidsjobber og litt sånn, men jeg har aldri vært som fulltidsansatt på en måte i en sånn vanlig jobb. Og det har jeg vært så opptatt av, ikke sant? At ikke jeg skal være i den ramma. Men jeg har jo virkelig skapt min egen ramme og mitt eget hamsterhjul. Som kan på mange måter være enda mer slitsomt. Det skal jeg ikke si noe om, for jeg vet jo ikke hvordan det er å være i det konvensjonelle hamsterhjulet, for å si det på en sånn flåsete måte. Men at det å hele tida skulle drive seg selv fremover, og hele tiden liksom løpe etter inntekt og en suksess, det er altså så utmattende at ja, og det vet jeg jo du vet mye om, og det har vi jo snakket mye om også, at det er en sånn evig greie når man jobber for seg selv. Samtidig som jeg velger å se mer og mer på det som en sånn vanvittig selvutviklingsreise. Hvor du lærer så enormt mye om deg selv også. Fordi at du må drive deg selv framover, da. Du må lære hvordan du fungerer, og hvordan det Ja. Hvordan du kan gjøre det på best mulig måte for deg selv, da. Uten å slite deg helt ut. Men det
Det
Ja,
er
det vet
veldig både
du.
og.
Ja.
Ja, det er jo sånn vi har møttes, rett og slett. Fordi vi merka at her vi har noe til felles. Jeg er jo ganske sånn intuitiv, jeg skremmer jo folk innimellom litt med det. Men første gangen jeg så deg og tingene dine på Instagram, så var jeg sånn. Det er min venn, tenkte jeg. Og så må man gå litt forsiktig til verks når man er sånn.
Ja.
Men det var jo Du lot deg jo ikke skremme av det. Så derfor så er du her. Ja, og det morsomme er jo at vi har hatt på en måte litt sånn parallelle reiser. Sånn kreativt. Og det som brakte oss sammen først, det var jo egentlig det at vi har så lik bakgrunn. Men det som på en måte har brakt oss sammen igjen, da, det er jo det at vi begge elsker å tegne og skape på ulike måter. Så den nysgjerrigheten for å leke med teknikker, den deler jo vi veldig. Så det har jeg litt lyst til å snakke om i dag. Spesielt med litt sånn fokus på tegning i dag, for jeg tenker at vi er nødt til å dele det opp i flere episoder. Fordi du har jo en helt spesiell tegnestil. Man kan se med en gang at det er du som har tegna det. Og sånn er det jo med folk som tegner, både folk som tegner altså hele tida, og folk som ikke tegner så ofte. Man kan veldig ofte kjenne igjen streken til folk. Og det syns jeg er skikkelig gøy, men din strek er liksom i tillegg veldig kul, da. Den er veldig deg og veldig sånn fengende. Og det er kanskje fordi du kommer fra motebransjen at man kan se det der er litt sånn Det er noe liksom moderne over det hele, da. Som jeg syns er veldig kult, samtidig som det er sårt og teknisk og Ja, fra et tegneperspektiv veldig Jeg blir veldig inspirert. Og så har jo du nå fra i vinter så åpna du to kurs. Tegnebobla og Kunstkoden. Hvor du da har jobba med litt sånn ulike uttrykk sammen med folk som har meldt seg på. Og det Jeg har fått være med på to sånne samlinger og ble helt sånn hekta. Jeg har tegna hver dag siden. Så jeg har litt lyst til at du Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere har gjort det, og hvordan det har fungert, på en måte? For jeg er liksom nysgjerrig på den formen. For det er vel mange, på en måte, folk som ikke har tegna så mye før, som har vært med. Det er sikkert litt forskjellig.
Ja, det er både og, ja. Jeg startet opp Kunstkoden, for jeg tenkte at jeg elsker å utforske. Jeg klarer ikke å holde på med én ting over lengre tid. Liksom samme ting. Jeg må hele tiden utforske liksom nye teknikker og nye ting. Og det var vel også derfor klær for meg ble litt sånn jeg fant jo ut Jeg kom jo tilbake til det jeg visste før jeg begynte å studere klesdesign, kanskje. At det med kunst er mer meg. Hvor jeg kan virkelig liksom utfolde meg og ikke trenger å lage samme ting to ganger. Eller Så har jeg bare omfavnet det. Ikke sant? At ok, det er lov å liksom prøve forskjellige uttrykk. Og jeg blir jo veldig glad å høre det du sier om liksom universet mitt. Og jeg tror jo det gjelder for mange, at man har jo en type estetikk uansett hvordan man uttrykker seg. Så har man en type estetikk, og det er ikke farlig å utforske forskjellige ting. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av at liksom, man må ha en nisje. Ikke sant? Man må ha en nisje, og man må være dypt nede i den nisja og bli veldig god på det. Og så tenker jeg, nei, men kanskje ikke det er sånn jeg fungerer. Kanskje jeg koser meg mest med å bare gjøre forskjellige ting og utforske det. Og så har gitt meg selv lov til det. Og så tenkte jeg, det er jo en god idé til å også starte egentlig mest community, som jeg har vært opptatt av. Å samle folk rundt meg som er opptatt av de samme tingene, og som jeg kan nerde sammen med. Det er egentlig det jeg har hatt lyst til, fordi jeg har vært aleine i mange år og styra og sittet og skapt ja, på kammers, holdt jeg på å si. Men så var jeg sånn, nå er jeg så klar for å gjøre dette sammen med flere og skape et community rundt dette med kreativitet og ja, litt sånn Vi snakker også mye om det indre, liksom, som skjer i samskap, altså i samspill med det kreative, da. Så er det jo også sånn indre prosesser, ikke sant, som man kan få uttrykke på mange måter gjennom kreativitet. Og som kan også være veldig til hjelp da, på mange måter. Så det å ha et community hvor man kan være åpen om hvor man i livet og hva som skjer og hva som skjer i oss og hvordan man kan uttrykke det og ulike teknikker og ja. Det liksom alt på ett brett egentlig. Mm. Jeg bare har samlet alt jeg synes gøy inn i et kurs og så og så har vi et community så nå sånn kunstkoden liksom lagt opp som sånn med som et medlemskap hvor vi har en kursportal med forskjellige teknikker og liksom meditasjon og oppgave for å få klarhet i liksom hva man vil her i livet og sånne ting og så har vi en Facebook-gruppe hvor vi deler prosessene våre og så har vi live sendinger sånn annen hver uke hvor vi kreative sammen da, på Zoom så det kunstkoden og så har jeg tillegg tegnebobla som jo som du sa ja vi kan snakke mer om tegnebobla som går på tegning og som jeg fikk for meg plutselig så skjønte jeg etter hvor mange år at tegning det jo det som kanskje ligger hjertet mitt nærmest og som jeg alltid har drevet med og som jeg bare aldri har skjønt at dette kan jo jeg dele med flere og måten jeg gjør det på og måten jeg har oppdaget tegning igjen på som for så vidt mange år siden for det jo en litt morsom historie da jeg gikk på klesdesign så var jo det hele tiden også det jeg likte best var jo å tegne klærne ikke sant? Å tegne disse figurinene som de het menneskene som skulle ha på seg klærne og det brukte jeg jo så mye tid på og syntes jo helt klart at det var det gøyeste Så husker jeg så en jente som hadde tegnet, altså hun gikk på kunst da, tror jeg, eller bilde, eller hva det het, det som var mer fokus på kunsten. Hun hadde gjort en oppgave, hun hadde tegnet med venstre hånd. Og det ble jeg skikkelig inspirert av. Jeg bare så de tegningene, og de var liksom så levende, og bare helt sånn rare. Så jeg var sånn, her, shit, det så gøy, det må jeg prøve. Så prøvde jeg å tegne med venstre hånd, og så bare åpnet seg opp en helt sånn ny verden for meg. Fordi jeg var så lei av på mange måter hvordan jeg tegnet med høyre hånden min. Jeg syntes det ble så kjedelig og så kontrollert, og jeg liksom prøvde å tegne kult, men jeg fikk det ikke til, følte jeg. Så var jeg sånn, oi, dette jo et kjempehack. For når jeg begynte å tegne med venstre, så kom det en helt ny sånn, levende og autentisk strek fram som var bare sånn det var noe helt annet og det var ja, plutselig så ble det så gøy å tegne igjen, selv om jeg hadde syntes det var gøy hele tiden, så syntes jeg også uttrykket var liksom mer meg så det var kjempeinteressant så det jo mange år siden nå jeg oppdaget det og så har jeg siden egentlig alltid tegnet med venstre. Det har bare blitt en greie for meg at jeg alltid tegner opp når jeg tegner, altså jeg jo spesielt glad i å tegne ansikter, så når jeg tegner ansikter så tegner jeg opp med venstre, og så kan jeg tegne detaljer og fargelegge med høyre, liksom. Men jeg tegner alltid streken liksom, med venstre hånd. Da.
Mm. Det gjelder vel også litt at sånn hvis man skal omforme dette til et slags tips da, til en som vil begynne å tegne, test å tegne med motsatt hånd av den du vanligvis bruker. Så hvis du venstrehendt, kanskje det gir en helt annen opplevelse å tegne med høyre. Men ja. Det vel også noe med, for det har jeg hørt at du har sagt, noe med hvordan hjernehalvdelene og hendene er koblet sammen.
Ja. Ja, det kjempefascinerende. Det er jo ikke så lenge siden jeg leste om dette, men da jeg leste det så var jeg sånn, å herlighet, dette gir jo så mye mening. Fordi at venstre side av kroppen er koblet til høyre hjernehalvdel, og den høyre hjernehalvdelen, det den kreative, intuitive, feminine delen av hjernen. Mens den venstre hjernehalvdelen, det den logiske, maskuline, veldig systemorienterte delen, som vi jo helt klart har mest fokus på i skole og arbeidsliv. Der det venstre hjernehalvdel som regjerer, og generelt i samfunnet. Så det den venstre, maskuline, logiske hjernehalvdelen som regjerer. Men vi trenger jo sårt å bruke den høyre hjernehalvdelen mye mer. Så det er nevrologisk sett så er den koblet til venstre side av kroppen, som er den feminine side av kroppen. Så det var veldig gøy når jeg leste om det, for det ga veldig mye mening for meg. Men som du sier da, så har jeg fått bekreftelse om at det også, dette fungerer også for de som allerede er venstrehendt, og bytte hånd til høyre, for det er jo på kurset mitt som er det. Og hun har vært helt over seg over hvor gøy hun synes det nå er å tegne med høyre. Fordi at det får en helt annen, og hun sier også hun klarer å gi slipp. Og liksom, fordi det er mye av det jeg fokuserer på i tegnebobla, da, det er å gi slipp på kontroll og perfeksjonisme, og at det skal se ut på en spesiell måte eller noe sånt. Det er veldig prosessen av det å tegne, og liksom den, ja, den bobla, tegnebobla som du er i da, og hvor gøy det er og hvor fint det er å bare kunne være i det uten å liksom være så opptatt av at det må bli perfekt da.
Ja, og det merket jeg, fordi også det å gi slipp, det er jo egentlig mye av det som er i blant kjerneverdiene til denne podcasten. At det er sånn, bort med perfeksjonisme og litt sånn, ja, vranglære. Bare prøve ut ting. Også noen ganger blir det skikkelig bra, noen ganger blir det helt elendig. Og det er helt greit. Men det jeg merket, for jeg har jo også... Jeg er jo en trent tegner, egentlig. Jeg trodde på en måte at jeg ikke kunne det lenger, så det var jo det som var så gøy med å være med på tegnebobla. For det var jo et eller annet som løsnet. Men jeg merket at jeg var jo også god til å tegne med venstre hånd. Men det
har jeg ikke lenger. Jeg visste ikke at du kunne tegne en gang, ja. Altså bare plutselig blir du med, og så poster du noen tegninger og noen malerier, som jeg var bare sånn, yes! Dette er jo helt fantastisk, så det var litt morsomt, fordi at jeg har tenkt at liksom, ja, nei, jeg har ikke visst det om deg da, så det var jo veldig morsomt.
Nei, det er jo litt sånn at vi har jo alle flere sider, men jeg trodde jo egentlig at jeg skulle bli portretttegner en gang i tiden, men så er jeg bare så alt for nysgjerrig, så jeg måtte bare teste ut alt mulig annet også. Så det er jo det. Men det jeg som tiltrekker meg veldig med disse kursene dine, det er jo det her at man avlærer, og man, for det som både venstrehåndstegning gjør, og også blindtegning da, som er en kjempefavoritt hos meg, at man rett og slett nistirrer på motivet mens man tegner, og ikke, det er ikke lov å se ned. For da kan man enten få et skikkelig kult resultat, eller et så rart resultat at man må le. Det er jo uansett fantastisk. Vi trenger jo å le.
Ja.
Og noen ganger så blir de så rare at de blir fine. Så det er liksom, der er det en sånn magi, og det gjelder jo blindtegning og venstrehåndstegning har egentlig mye til felles. Så for min del som, i hvert fall da jeg var på en måte blitt litt for flink med venstrehånd, da det er helt borte, nå fikk jeg vondt i hånda da jeg skulle tegne venstrehånd i så lang tid på det kurset ditt. Så nå er ikke jeg god på det lenger. Men så der er det nok litt sånn muskel, fordi du må holde blyant. Ja, det er også veldig uvant å holde igjen blyant med feil hånd.
Ja, veldig. Det er veldig ubehagelig til å begynne med. Ja. Så det kan man si hvis folk prøver, liksom, så er det et veldig ubehag. Det husker hvertfall jeg, og man har lyst til å bytte hele tiden. Og, sånn. Men det er som alt annet, da, så er det en treningssak. Og jeg hadde jo den lanseringen på tegnebobla i vinter. Da hadde jeg sånn 2 uker challenge, hvor folk skulle tegne hver dag i 2 uker. Og jeg la ut et bilde hver dag som de skulle tegne, og det var helt vanvittig å se den utviklingen, bare på 2 uker, hvis du tegner hver dag.
Ja.
Så det er ikke så mye som skal til, bare litt dedikasjon på en måte til å øve da.
Ja, det er jo litt sånn som når man lærer seg å spille gitar, så har man veldig vondt i fingertuppene i begynnelsen, og så går det bort. Så det er jo litt, det er jo de her nye musklene som må bygges. Og det morsomme jo at den motstanden, det blir jo veldig sånn, ganske sånn bokstavlig i kroppen, at du kan kjenne motstanden din mot å bryte et mønster. Og det kan jo oversettes til resten av livet også. Det jo det som, som jeg synes er veldig interessant, fordi at vi trenger jo å trosse oss selv innimellom. Og akkurat nå jo jeg sykemeldt, fordi at kroppen min sier fra en gang iblant. Og da kjenner jeg jo på at det jo også derfor jeg har vært driver med det, dette og tegner og på en måte prøver å finne ut hvordan man kan slappe av da, rett og slett. Fordi jeg synes, jeg har vel egentlig ikke vært klar over at jeg er så dårlig på å slappe av, men hjernen jobber jo hele tiden, og der er jo tegning. Tegning er på en måte litt som å la tankene vandre, bare at du gjør det på papiret. Og sånn tankevandring er jo, eller dagdrømming, det er jo, kalles jo mange ting, det er veldig sunt for hjernen. Vi har veldig lite dagdrømming nå, fordi vi er så stimulerte hele tiden. Så det at tegning kan være et verktøy inn i dagdrømming, og bare være litt sånn unyttig, den tegningen her, det gjør ikke noe om den blir stygg. Og det er jo, synes jeg, er veldig magisk. Så, og da er det jo også et annet veldig godt verktøy som du bruker, og som er veldig vanlig når man går på tegnekurs, det å ha kort tid på seg når du tegner. At du har timer på ulike tider som du må ha på en måte avsluttet tegningen innen det. Og da har du jo sett litt hvilke tidspunkter, holdt jeg på å si, tidsøkter som funker for folk. Kan du ikke si litt om hva du har erfart der?
Ja. Jo, det vi startet vel med å ha sånn veldig korte øvelser på alt fra 30 sekunder til 1 minutt. Og det er jo sånn, ja. Det går jo veldig fort, men det, hele poenget med det er jo også at venstre hjernehalvdel ikke rekker å liksom blande seg inn, da.
Mm.
Og det er litt av poenget, at man, fordi med en gang man får lengre tid på å tegne, så begynner den å blande seg inn og synse om ting. Og det er liksom den der kontrollerte delen av hjernen vår, ikke sant, som vil kontrollere. Så det om å ha kort tid, det handler veldig mye om det også i slipp, ikke sant? At man bare har ikke tid, rett og slett, til å synse så mye. Så jeg har merket det på min egen del, at det, jeg er sånn komfortabel på 2,5 minutt. Det er min sånn komfortzone. Mens jeg merket, hvis jeg gikk på 1,5 minutt, oi, da skjedde jo noe nytt som egentlig var ganske spennende. Hvis jeg presset meg litt mer til å og være enda kjappere og tenke enda mindre, på en måte. Og det er vel det jeg har erfart også med de andre når vi har tegnebobla og tegner sammen, så er det jo de der litt utfordrende oppgavene som ofte kan gi litt sånn gøye resultater, da, hvor du enten har kort tid, eller som du sier, blindtegning, eller tegne opp ned, har jeg fått også veldig dilla på i det siste, og det går jo igjen på det å lure hjernen litt. Mm. Fordi at man kan ikke bruke referanse, liksom den man har i hjernen av et ansikt, selvfølgelig, for det har vi jo helt innprenta hvordan et ansikt ser ut, mens når du må tegne, se på et bilde hvor ansiktet er opp ned, så blir jo hjernen helt forvirra, og du må faktisk bare tegne det du ser.
Ja.
Og det er jo det jeg også sier, liksom, å tegne er å se. Det er, du må se mer på tegningen enn på papiret, nei, mer på bildet enn på papiret. Så det er virkelig et hack, det der å ha kort tid for å liksom gi slipp og bare få det ned uten å tenke, egentlig.
Ja. Du skal si noe rart som skjedde da jeg tegnet opp ned på det. Det var vel den første kvelden jeg var med deg, tror jeg.
Ja.
Jeg tegnet, og det ble jo veldig mye bedre opp ned enn riktig vei.
Ja.
Men det som viste seg var, når jeg så på det, så var jeg sånn, ligner jo litt på broren min, tenkte jeg, men så var jeg litt sånn, ja, nei, det er jo sikkert ingen som ser. Og så alle som har kommet inn, for jeg har hengt opp litt sånn for å fortelle meg selv at nå driver du med noen andre greier, så jeg har hengt opp de tingene jeg har laget bare på en vegg her. Og så alle som har kommet inn sånn, ja, der har du tegna broren din.
Så morsomt.
Og så det kommer. Det har jeg begynt å oppdage, at det kommer koblinger. For det er flere av de andre tingene jeg også har tegna, hvor det er andre folk som har kommet fram i det fremmede
Oi.
mennesket, det fremmede, altså bildet av et fremmed menneske som jeg har begynt å tegne. Så har jeg
Ja.
automatisk, uten å vite det, fått dem til å ligne på noen jeg kjenner. Jeg aner ikke hvorfor jeg
Nei, vet du, det er
gjør
veldig
det.
fascinerende.
Og det er
Fordi
så
jeg har ei
rart.
annen venninne som også er med i tegnebobla, og det samme skjedde med henne. Hun tegna bestefaren sin uten at hun visste det. Og så kom liksom Jeg kjenner både henne og kusinen hennes, holdt jeg på å si, og de hadde bare sånn Oi, der er bestefar! Liksom. Så det er jo veldig snål greie.
Ja, det er veldig gøy. Så
Ja.
det var, og det kan jo hende fordi at broren min og jeg, vi er veldig like. Så det kan hende at jeg er så vant, for jeg tegna ganske mye selvportretter da jeg var yngre og veldig sånn deprimert og sånn, så tegna jeg mye triste bilder av meg selv. Har aldri vist det til noen, selvfølgelig.
Nei.
Men det kan hende det er fordi jeg er så trent i å tegne mitt eget ansikt, at han fyren da på en måte som var en ung fyr litt sånn i samme sjikt som min bror, at det bare ble han.
Ja.
Ja. Og jeg syns det var veldig
Ja.
komisk. Jeg har også tegna morfar, og så var det sånn Oi, det ligner også veldig på pappa, men det ligner også veldig på morfar. Det er rart siden de ikke er i slekt, på en måte. Så ja. Men
Ja,
det er morsomt med Det er jo det jeg elsker med tegning, at det er et så fritt medium, at du på en måte bare kan Ja, morfar og pappa kan være portrett av den Det kan være det samme portrettet, og så er det to personer igjen. Altså, det kan
ja.
man ikke gjøre med noe annet.
Nei, ikke sant? Nei, altså tegning er jo også på mange måter en sånn glemt form for kommunikasjon. Som, eller glemt og glemt, men den er i hvert fall ikke nok fokus på, som jeg mener er bare sånn alfa og omega for å Tenk hvis du møter noen som du overhodet ikke snakker samme språk på noen som helst måte, da kan man faktisk tegne det man mener. Eller altså, det er jo Og det er kommunikasjon på så mange måter, men i skolen i dag så blir det jo veldig lite Det er veldig lite fokus på det, og når det er fokus på det, så blir det lært på en måte som går gjennom venstre hjernehalvdel. Det blir lært på en logisk måte hvor du må måle opp, til og med. Altså, jeg har vært praktikant inne i en ungdomsskoleklasse hvor de skulle tegne portrett. Og da var det altså så vanvittig hvor mye de skulle måle ansiktene. De skulle måle centimeter opp og ned og bort og fram for å få disse linjene og hjelpelinjer hit og dit. Og jeg ble helt sånn svett av det, fordi det er så logisk venstre hjernehalvdel styrt. At det er bare sånn, OK, vi trenger litt mer intuisjon, litt mer kreativitet inni det her. For det her blir sånn matematisk tegning av et ansikt, og det gir bare ikke noe mening for meg. Så derfor så er det jeg kommer tilbake til hele tiden med folka i tegnebobla nå, da, det er det at det er Du må avlære alt du har lært om hvordan du skal tegne, eller hva som er riktig og hva som er galt. Og alltid den der stemmen som kommer inn i hodet ditt som forteller at dette ble stygt eller ikke riktig. Det er det vi må lære oss til å liksom ikke høre på, fordi at det er ikke det det handler om. Det handler jo på mange måter, som du sier, det handler mye om å komme i en annen type bevissthet hvor du er på en måte i en forhøyet bevissthetstilstand fordi at du er så hyperfokusert, og du har ikke tid til alle de der andre stimuliene som vi får altfor mye av hele tiden. Du er liksom i bobla di, og som du sier, det er veldig bra for hjernen vår, og vi øver oss rett og slett på å bruke den høyre hjernehalvdelen. Og vi, som ei på kurset mitt sa, hun sa vi lager jo nye nervebaner ved å gjøre det her.
Det er jo
Og
det
det
vi
syns jeg
gjør.
var så kult at hun sa, for det er akkurat det vi gjør, da.
Vi skal gå nye stier, og vi skal bort fra de stiene vi kjenner så godt, med stress og plikter. Og det som er morsomt, er at jeg hørte at det var en fugl som var veldig enig med deg i bakgrunnen. Når du snakka, så var det en fugl som var sånn 'Dette koret stemmer jeg i.' Så det, eller det var sånn jeg valgte å tolke det, syns jeg var veldig koselig. Men det, og også det der å se på det jeg syns har vært et godt hjelpemiddel for å prøve å legge bort hjernen, det er å ikke se så veldig mye på selve ansiktstrekkene, men heller se på hvor er skyggene, og hvor er lyset. Og så starte med å lage en eller annen sånn bare en slags veldig diffus flate hvor jeg bare markerer hvor det er skygge. Fordi at etter hvert da så slutter man å tenke, fordi man er så innmari konsentrert på det lys- og skyggegreiene, at det er sånn Oi! Ja, nå hadde jeg jo faktisk begynt å få en nese der og en munn, fordi der var det jo skygge. For det er så veldig lett at du skal tegne et øye, så tegner du en mandelfasongaktig sak. Og skal du tegne en nese, så tegner du en slags avlang trekant. På den måten som du alltid har gjort veldig ofte. Så det der å også prøve å lete etter annen informasjon enn det du har gjort før, da, det kan være skikkelig fint. Om det er å lete etter en eller annen fargekontrast inni der som du på en måte aldri egentlig har sett før. Det jeg bare må komme med en liten sånn advarsel om da, er jo at når du sitter i en samtale med folk, så sitter du og ser på de sånn 'Der er den skyggen, ja. Ja, der er det litt lilla inni der.' Så man kan bli litt Det kan være litt vanskelig å legge det bort igjen, men det der å bare være inni det der å bare sitte og se, det er jo faktisk mindfulness og liksom tilstedeværelse i praksis, da. Sånn at hvis man sliter litt med å koble seg på den tankegangen, så kan det å gjøre noe med hendene være en veldig fin inngang.
Ja, altså det tror jeg er så essensielt for oss i den tida vi er i nå. Det er å bruke hendene til å skape og komme oss bort fra skjermen, liksom. Og det er akkurat det. Det er mindfulness, og det er jeg bruker jo ofte høyre, altså jeg kan tegne opp med venstre, og så kan jeg bruke liksom lang tid på å kose meg med å fargelegge med høyre. Og det er så, og det gjør jeg også sammen med datteren min på 4 år. Og jeg har blitt så inspirert og avlært meg ting fra henne når hun har fått lov til å fargelegge noen av mine ansikter. Og det er bare sånn, nei, men nesa kan jo ikke være rød. Altså det er veldig sånn, ikke sant, jeg ser mine egne begrensninger hele veien, da. Hvor hun plutselig tegner en regnbue i panna og liksom bare sånn fantastiske ting. Som jeg bare åpnet opp en ny sånn bare så det er så mye vi kan lære av disse barna våre.
Og vi syns jo at barnetegninger er fine og sjarmerende. Ja. Så de har jo et eller annet som vi har mista.
Så det jeg tenker, ikke bare er tegning fint å gjøre for deg selv og for mindfulness, det er også helt fantastisk å gjøre sammen med barn. Og ha en sånn connection der hvor du faktisk, det var ei som sa det i tegnebobla, at hun har før liksom syntes det er litt så kjedelig og ikke sant, måtte være med barna på sånne ulike aktiviteter og kanskje tegning og sånn, men nå hadde hun jo funnet en sånn vei inn selv, hvor hun selv syntes det var skikkelig gøy å sitte og tegne sammen med de. Og at hun liksom øvde seg på sine ting. Og det tror jeg tror det er så misforstått det der at vi hele tiden skal på ungenes premisser gjøre ting og liksom underholde de. Jeg tror jo at hvis du finner noe du koser deg skikkelig med, så kan du gjøre det sammen med barna, eller barna kan være rundt deg, eller Men det at du koser deg, det har så mye å si for barna dine. Da. At du har en eller annen sånn at du nyter litt også, og ikke bare gjør det fordi at du føler at du må sitte der og underholde dem, eller ikke med dem, for det har jeg følt mye på, hvert fall. Og det å finne ut av det, at det er et veldig sånn moderne fenomen, uten at jeg skal gå så mye inn på akkurat det, men det syns jeg er også fascinerende at vi tenker at vi må underholde de hele tida. De elsker jo bare å være sammen med oss, og hvis vi koser, så merker de det, liksom.
Da vil jeg bare si at pass på å ikke gjøre for dyp konsentrasjon. Altså, da må det være fokus på morsom tegning. For det er jo igjen som en som har vært en veldig teknisk tegner, så merket jeg innimellom at jeg kunne bli sånn, nå er jeg veldig konsentrert.
Ja.
Og da kjente jeg sånn, oi Mari, det her må du droppe. Nå bør du egentlig nesten ødelegge den tegningen her, for nå ble du som du ikke skulle bli midt i denne sykemeldingen her. Ja. Da måtte jeg le litt av meg selv, fordi jeg kjente at jeg ble litt irritert. Men så er det jo noe med å ta med dem inn i det og si liksom sånn, du, ligner det her? Det her lignet vel egentlig ikke så innmari, gjorde det det? Nei, det er derfor. Det er fordi den burde være sånn. Sier du det? Ja, så fordi man kan låne blikket deres.
Ja.
Så det, jeg er fullstendig bitt av basilen.
Ja, det er gøy. Og jeg også har liksom møtt meg selv i døra, ikke sant? Når man gjør det samme med barn, og datteren min har lyst til å fargelegge sammen med meg, så blir jeg sånn, hun vil hele tiden gjøre det sammen med meg, ikke sant? Og gjerne på samme tegning, og da blir jeg sånn, å nei, kommer hun til å ødelegge tegningen?
Ja.
Og så er det bare sånn, du spiller vel ingen?
Nei, du klarer å oppnå det. Hvis det var en skikkelig teknisk ting, så klarer du å oppnå det en gang til. Fordi det tekniske er jo tillært.
Ja, det er jo det er veldig spennende faktisk, at det er, og sant.
Ja, jeg prøver å tenke det i livet, at hvis huset mitt brenner ned, så skal det bare, det er jo selvfølgelig av sikkerhetsmessige årsaker veldig dumt og skummelt, men da prøver jeg å tenke sånn, ja, ting kan lages på nytt. Et uttrykk, det kommer bare når det skal komme, og forsvinner det, så er det også greit. For det er noe med at man ikke skal være så innmari forsiktig hele tiden.
Nei, det er det jeg har lært, hvertfall. Fordi at når jeg har liksom nesten blitt ferdig og fargelegge, eller jeg har fargelagt en del på en tegning, så kommer hun og vil hjelpe til. Da har jeg bare sånn, så har det på mange måter også vært veldig fint å bare gi slipp.
Sånn,
vær så god, nå kan du fargelegge litt på den, og så bare blir det noe helt annet enn jeg hadde tenkt til, men det blir jo ikke ødelagt, ikke sant? Det er bare sånn, det blir jo bare noe helt annet, og litt sånn mer spennende, kanskje. Mm.
Men da vil jeg faktisk avslutte med en liten inspirasjon. Fordi at nå, vi hadde siktet oss inn på å prøve å lage en halvtimes episode, men det er jo fysisk umulig når du og jeg snakker sammen. Denne inspirasjonen passer faktisk helt perfekt, fordi at jeg så den utstillingen da jeg hadde vært på besøk, nei, før jeg skulle på besøk til deg i Trondheim, sånn var det. Men i hvert fall, det er min venninne Ingrid Haraldsen som er kunstner, og den siste utstillingen hennes, da hadde hun faktisk, for hun tegner noen helt nydelige tegninger, både med kull og litt forskjellig. Hun jobber også med tekstil og mange forskjellige medier, også veldig nysgjerrig type. Og hun har en bildeserie der hun har tegnet en halv tegning, og så har datteren hennes tegnet tegningen ferdig, og det er de fineste bildene på hele utstillingen.
Oi, så gøy!
Ja, wow. De er helt magiske. Jeg får frysninger når jeg tenker på de bildene, for de gjør meg så glad. Og så har hun også laget titlene da. Så,
altså datteren?
Ja.
Ja.
Så det er min lille inspirasjon som folk kan sjekke ut. Hun har også, de tekstilarbeidene er jo selvfølgelig noe som appellerte veldig til meg, men helt fantastiske ting. Så sjekk ut det, og så er jeg jo veldig nysgjerrig på å høre da, om folk blir inspirert til å tegne litt fremover. Det er jo en helt super ting å holde på med nå i ferien, og det å ha med seg bare noen tegnesaker i veska, det tar jo ikke noe plass, og det er så innmari mye bedre enn å scrolle.
Ja, virkelig. Så, nei, det er et godt tips, å ha med seg i ferien.
Ja, så finner man jo deg på Instagram for eksempel. Maja Stabel heter du vel bare der?
Ja.
Og der kan man vel også klikke seg videre til disse kursene hvis du skal ha noe mer utover mot høsten og annet gøy du skulle finne på veien.
Ja, nemlig. Jeg skal nok fortsette med det utover høsten, det er jo litt sånn mer type medlemskap, og hvor jeg har skapt meg den friheten og at jeg kan utforske sammen med de som like nysgjerrige som meg. Og, så det kan hele tiden ta nye vendinger, og det kommer det helt sikkert å gjøre og utvikle seg. Så det må man nesten bare se.
Bare være med på reisen?
Være med på reisen,
ja.
Ja.
Ja, men det var så gøy at du kunne dele litt av det med oss. Og så regner jeg vel med at vi blir nødt til å fortsette i en annen episode senere, fordi vi snubler vel over noe annet gøy vi har tenkt å ta opp.
Så det kan nok hende.
Det gleder jeg meg til.
Ja, i like måte. Veldig fint å snakke med deg, som alltid.
Så gjenstår det bare å si god tegnelist.
Yes, god tegnelist.
Og takk for i dag.
Takk for i dag.